Dette er lydbog i MP3A, Lopsang Rampa, historien om Rampa. 1973, fra Rampas story, poplicerets i 1960. For at justere afspilningshastigheden i mediaplayer, vælg højre klikker og hvis menulinje, gå til valget spil A og afspilningshastighed. Forfatterens forord. Denne bog er en fortsættelse af Det trætte øje og lægen fra Lhasa. Jeg vil med det samme understrege, at alt hvad jeg fortæller er sandhed og ikke digt. Alt, hvad jeg har skrevet i de andre bøger, er sandhed og mine egne personlige oplevelser. Det jeg skriver om, drejer sig om forgreningerne i menneskets ego og sjæl, noget vi i det fjerne østen kender til. Nu vel, ikke mere i forordet. Bogen taler for sig selv. Første kapitel. De forrevne tinder på de utilgængelige Himalaya-bjerge skar dybt ind i purpurskæret på den tibetanske aftenhimmel. Solnedgangen, der var skjult bag den mægtige bjergkæde, kastede gnistrende, lysende farver på den lange snebølge, der stadig blæste fra de høje toppe. Luften var krystalklar og bidende. Ved første blik forekom den øde, frosne bjergvejen fuldstændig ubeboet. Intet rørte sig ud over den stadigt fygende sne oppefra. Tilsyneladende kunne intet leve i disse barske egne. Her syntes ikke at have været nogen form for liv siden jordens skabelse. Kun hvis man vidste det, hvis man blev gjort opmærksom på det, kunne man med besvær få øje på de svage tegn på, at der levede mennesker her. Kun godt kendskab til disse hårde, uindbydende omgivelser kunne lede ens fod. Så først ville man kunne se den i skygger indhyllede indgang til en dyb, mørk hule, en hule som kun var forrummet til et virvar af tunneler og kamre som i et bistadet langt inde i den vældige bjergkæde, for mange måneder siden havde lamaer, der tjente som almindelige bærer, møjsommeligt vandret hundreder af mil fra Lhasa, og havde bragt de ældgamle hemmeligheder hertil, hvor de for evigt ville være i sikkerhed for kinesiske vandaler og forræderiske tibetanske kommunister. Under umådelige anstrengelser og lidelser var de gyldne figurer af tidligere inkarnationer blevet bragt hertil og opstillet dybt inde i bjerget. Hellige genstande, ældgamle skrifter og højt ansete og lærte præster var bragt i sikkerhed her. Igennem flere år havde loyale abbeder regelmæssigt holdt møder for at prøve at udvælge dem, der skulle rejse til det nye hjem så langt borte. Præst efter præst var blevet prøvet uden eget vidende og deres papirer undersøgt, så kun de fineste og mest åndelige avancerede blev udvalgt. Men hvis træning og tro var af en sådan art, at de om nødvendigt ville kunne modstå den frygteligste kinesiske tortur uden at røbe vital viden, så var dette sted endelig blevet det nye hjem, som de var kommet til fra det kommunist. Overrendte Lhasa. Intet bombefly ville flyve så højt. Ingen fjendtlige tropper kunne leve i lette, ugæstmilde land, stenet og grusomt med klippeskred og gabende kløfter. Et land så højt og iltfattigt, at kun et hærdet bjergfolk kunne leve der. Her på det hellige sted i bjerget var der endelig fred. Fred til at arbejde for at sikre fremtiden, til at bevare den gamle viden og til at forberede den tid, hvor Tibet-datter skulle rejse sig og befri sig for sine fjender. Millioner af år er henrundet siden dette var Nils sprudende kæde af vulkaner, der væltede sten og lava ud over den unge jord. Verden var dengang ved at blive skabt og undergik den nye æras fødelse vanskeligheder. Igennem talløse år var flammerne døet hen, og de halvsmeltede sten var kølnet af. Lavaen havde flydt for sidste gang, og de gasfyldte sprøjt fra jordens indre havde ført de sidste rester af jord og sten med sig og efterladt indløse gange og tunneler, åbne og tomme. Nogle få var opfyldt af sten, men andre var forblevet intakte, hårde som glas og med striber af smeltede metaller. Fra nogle vægge løb bjergkilder, rene og klare. I århundrede efter århundrede havde tunnelerne og hulerne været uden liv, øde og forladte, kun kendt af de lamaer, som rejste ved stjernernes hjælp. De kom overalt og så alt. De havde gennemrejst landet og søgt efter et sådant fristed. Nu mens terroren hærgede Tibet, var gangene befolket af en elite af gejstlige, et folk bestemt til at rejse sig igen, når tidens fylde kom. Da de første omhyggeligt udvalgte munke vandrede mod nord for at forberede et hjem i bjergene, vandre i Lasaver og pakke de mest dyrebare ting og gøre forberedelser til at rejse så ubemærket som muligt. Fra Lama og nonneklostrene kom en lille skare af de udvalgte. I små grupper og under dække af mørket rejste de til en fjern sø, hvor de slog lejr og ventede på de andre. I det nye hjem var der blevet oprettet en ny orden, skolen til bevaring af viden, og abbeden, der havde ansvaret for den, en gammel vis munk, der var mere end 100 år gammel, var under store lidelser rejst den lange vej til bjergene. Sammen med ham var de klogeste i landet, de telepatiske munke, de klærvoariante og de minderige. Langsomt, igennem mange måneder var de vandret højere og højere op i bjergene, mens luften blev tyndere og tyndere. Sommetider var en mil om dagen det højeste, de gamle kroppe kunne klare, en mil over skridende sten og store klippeblokke, mens den evindelige vind fra bjergpassene flåede i deres dragter og truede med at blæse dem omkuld. Sommetider tvang dybe slugter dem til at tage en lang og anstrengende omvej. Den gamle abbed måtte ofte blive i sit tæt tillukkede telt af jakoksehud, mens mærkelige urter og medicin blev fyldt i ham for at hjælpe på hans åndedræt og styrke hans torterede hjerte og lunger. Derefter fortsatte han med overnaturlig styrke rejsen. Til sidst nåede de deres mål, men det var et meget formindsket selskab, for mange var faldet fra undervejs. Langsomt vendede de sig til deres forandrede livsform. Skriverne nedskrev omhyggeligt rejsens begivenheder, og billedskærerne skar møjsommeligt blokkene til trykning af bøgerne. De klærvoariante så ind i fremtiden og forudsagde fremtiden for Tibet og andre lande. Disse mænd af den højeste renhed stod i forbindelse med kosmos og det akashiske register, som indeholder alt, om det der er sket, og om det som sker overalt, og om mulighederne for fremtiden. De telepatiske havde også travlt. De sendte meddelelser til andre i Tibet, holdt sig i kontakt med andre i ordenen. Holdt sig i kontakt med mig. Lopsang. Lopsang. Tanken trængte ind i mit hoved og bragte mig tilbage fra mit drømmeri. Telepatiske meddelelser var ikke usædvanlige for mig, de var mere almindelige end telefonopkald, men denne var mere indtrængende. Den var på en eller anden måde anderledes. Hurtigt slappede jeg af, satte mig i lotusstillingen og gjorde mit sind åbent og min krop tvungen. Således modtagelig for telepatiske meddelelser ventede jeg. Indtil var der ingenting, kun en svag krusning, som om noget kiggede gennem mine øjne og så. Så hvad? Den mudrede Detroit-flod, de høje skyskrabere i Detroit City. Datoen på min kalender viste, at det var den 9. april 1960. Ingenting. Pludselig, som om nogen var nået til en beslutning, kom stemmen igen. Lopsang. Du har lidt meget. Du har gjort meget godt, men der er ikke tid til tilfredshed. Der er endnu en opgave, du må udføre. Der var pause, som om taleren var blevet afbrudt. Jeg ventede, utålmodig og foruroliget. Jeg havde haft mere end nok af ulykker og lidelser i de sidste år. Mere end nok af forandringer, af at blive jaget og anklaget. Mens jeg ventede, opfangede jeg flygtige telepatiske tanker fra andre i nærheden. Pigen stampede utålmodigt i fortovet ved busstoppestedet neden for mit vindue. Åh, disse busser. Det er den dårligste service i hele verden. Kommer den der aldrig? Eller manden, som afleverede en pakke i huset ved siden af? Gad vide, om jeg kan få taget mod til mig og spørge chefen om lønforhøjelse? Mili bliver sikkert gal, hvis jeg ikke gør noget alvorligt for at skaffe flere penge til hende snart. Netop som jeg begyndte at spekulere på, hvem Mili kunne være, kom den indtrængende indre stemme til mig igen. Punktum lopsang. Hvor beslutning er taget, timen er kommet til at skrige igen. Din næste bog er en vigtig sag. Du må skrive og lægge vægt på det emne, at en person kan overtage en andens legeme, Med dennes fulde indforståelse. Jeg blev ængstelig og afbrød næsten den telepatiske kontakt. Mig, skrive igen. Om det. Jeg var en omstridt skikkelse. Og var ikke glad for at være det jeg vidste, at jeg var hvad jeg påstod jeg var, og at alt hvad jeg før havde skrevet var den absolute sandhed. Men hvordan ville pressen tage en sådan historie? Jeg var tvivlrådig. Jeg var forvirret, usikker og syg helt ind i sjælen. Jeg havde det som en mand, der venter på sin henrettelse. Lopsang. Den telepatiske stemme var skarp nu. Den var som et elektrisk stød i min drømmeagtige tilstand. Lopsang. Vi er bedre i stand til at bedømme det end du er. Du er indfanget af vestens tankegang. Vi står udenfor og kan vurdere. Du har kun de lokale nyheder. Vi har dem fra hele verden. Ydmygt tager jeg og ventede på fortsættelsen. Og blev enig med mig selv om, at de nok viste bedre. Efter en pause kom stemmen igen. Du har lidt meget uret, men det har været for en god sag. Dit tidligere arbejde har bragt meget godt til mange, men du er syg, og din bedømmelse er fejlagtig. Mens jeg lyttede, rakte jeg ud efter min gamle krystalkugle og holdt den frem foran mig på dens sorte klæde. Glasset blev hurtigt sløret og mælkehvidt. En flig åbenbaredes, og de hvide skyer delte sig, ligesom et gardin der drages til side for at lukke morgenlyset ind. Ja, så mens jeg lyttede. Et fjernt syn af Himalayas snedækkede tinder. Så opstod en så intens følelse af at falde, at det vendte sig i mig. Landskabet kom nærmere, og jeg så hulen, kundskabens nye hjem. Jeg så en gammel patriark, en meget gammel skikkelse, der sad på et tæppe af jakokseul. Skønt det var en højtstående abbed, var han klædt i en simpel, laset dragt, der syntes lige så gammel som han selv. Hans høje, kuplede hoved skinnede som pergament. Han var en ærværdig skikkelse med en stærk aura af styrke og den uudsigelige afklarethed, som sand viden giver. Rundt om ham i en cirkel sad 7 lamaer af høj rang. De sad i meditationsstilling med håndfladerne opad og fingrene flettet i det ældgamle greb. De vendte alle ansigterne hen imod mig. I min krystalkugle var det, som om jeg befandt mig i det samme rum som de. Vi talte sammen, som om vi var i fysisk kontakt. Du er blevet en del ældre, sagde en. Dine bøger har været til glæde og fornøjelse for mange. Vær ikke skuffet over de få, som er misundelige og ondsindede, sagde en anden. Jernmalmen må føle sig sanseløst dårligt behandlet i essen, men når det hærdede stål ser tilbage på det, vil det bedre, sagde en tredje. Vi spilder tid og kraft, sagde den gamle patriark. Hans hjerte er sygt, og han befinder sig i den anden verdens skygge. Vi må ikke overlaste hans helbred og hans styrke. Han er klar over, hvad der venter ham. Igen var der stilhed. Denne gang var det en behagelig stilhed, mens den telepatiske lama gød livgivende energien i mig, den energi jeg så ofte havde savnet siden mit andet hjerte.manfald. Billedet foran mig, det billede som jeg syntes at være en del af, blev lysere, næsten uvirkelig lyst. Så den gamle mand op og talte. Min bruder, vi må bringe viden til de mange om sandheden om, at ens jeg kan forlade legemet og tillade et andet jeg at overtage det forladte legeme. Det er din opgave at udbrede denne viden. Det var et chok. Min opgave. Jeg havde aldrig ønsket at offentliggøre den slags, men foretrukket at forblive tavs, selv når det kunne have været til min fordel at give oplysninger. Jeg mente, at de fleste mennesker i Vesten ville være bedre stillet ved ikke at vide noget om den okkulte verden. Mange mennesker, som var interesseret i okkultisme, havde meget ringe viden, og ringe viden er farlig. Mine overvejelser blev afbrudt af abbeden. Som du sikkert ved, står vi på tærskelen til en ny æra, en æra hvor i det er meningen at mennesket skal renses for sin urenhed og leve i fred med andre og sig selv. Befolkningerne skal stabiliseres, hverken forøges eller formindskes, og dette uden tanke på krig. For et folk, hvis befolkningstal øges, må gribe til krig for at få mere livsrum. Vi vil gøre folk bekendt med, at et legeme kan kasseres som en gammel frakke, som ejeren ikke kan bruge mere, og gives videre til en anden, som behøver et sådant legeme til et specielt formål. Jeg får uvilkårligt op. Ja, jeg vidste alt om dette, men jeg havde ikke ventet at skulle skrive om det. Tanken skræmte mig. Den gamle abbed smilede lidt, da han sagde, jeg kan forstå, at denne idé, denne opgave, ikke falder dig let, min bruder. Dog er der, selv i den vestlige verden, i det der kaldes den kristne tro, optegnet mange, mange tilfælde af besættelse. At disse mange tilfælde er blevet betragtet som et onde eller som sort magi er ulykkeligt og genspejler kun indstillingen hos folk, som vil for lidt om det. Din opgave vil være at skrive, således at de, som er rede, vil forstå. Selvmord, tænkte jeg. Folk vil begå selvmord i strømme, enten for at befri sig fra skyld og bekymringer, eller for at hjælpe andre til at anskaffe sig et legeme. Nej, nej, min bruder, sagde den gamle abbed. Du tager fejl. Ingen kan unddrage sig sin skyld gennem selvmord, og ingen kan give sit legeme til en anden endnu, undtagen under ganske specielle betingelser. Vi må afvente den nye æras komme, og ingen må forlade sit legeme, før hans tildelte tid er udløbet. Som det er nu, er det kun når de højere magter tillader det, at det må ske. Jeg så på mændene foran mig, betragtede det gyldne lys, som lejede omkring deres hoveder. Et billede i farver af mænd af visdom og renhed. Strenge, asketiske mænd, der levede afsondret fra denne verden. Beherskede og tillidsfulde. De kan sagtens snakke, mumlede jeg for mig selv. De behøver ikke at tilbringe livet i den rå og hårde vestlige verden. Brølet fra trafikken kom i bølger hen over den mudrede Detroit-flod. En tidlig Great Lake-damper passerede forbi mit vindue med den brækkede og knuste is foran sig. Livet i Vesten. Støj. Ballade. I det nye hjem var der fred. Fred til at arbejde, fred til at tænke. Punktum min bruder, sagde den gamle mand. Vi lever i den rå og hårde del af et invaderet land, hvor det at sætte sig op mod undertrykkeren betyder døden. Hvor føde må bæres hertil på ryggen hundreder af mil ad forræderiske bjergstier, hvor et fejl punktum trin eller en løs sten kan betyde døden ved et fald på tusinde meter. Drikkevand får vi fra bjergkilder. Te er en unødvendig luksus, som vi har lært at undvære, for at have behageligheder, der udsætter andre for fare, er i sandhed et onde. Se mere opmærksomt ind i din krystalkugle, min bruder, så skal vi forsøge at give dig et billede af alles af i dag. Jeg rejste mig fra min stol ved vinduet og sikrede mig, at de tre døre til mit værelse var forsvarligt lukket. Der var ingen måde at udelukke det uophørlige brøl fra trafikken på flodsiden af Canada og den svagere summen af den pulserende, travle Detroit. Mellem mig og floden løb hovedvejen, og nærmest mig de seks jernbanespor. Støj! Det var ingen ende på den. Med et sidste blik på jaget udenfor, lukkede jeg skodderne og indtog min plads med ryggen mod vinduet. Krystalkuglen foran mig var fyldt med et blåt lys, der skiftede og drejede, da jeg vendte mig mod det. Da jeg tog den op og førte den let op mod mit hoved for at skabe forbindelse, føltes den varm i mine hænder, et sikkert tegn på, at energi var blevet overført til mig fra en fremmed kilde. Den gamle abbeds ansigt så mildt på mig og et flygtigt smil gled over hans ansigt. Derefter var det, som om der skete en eksplosion. Billedet blev forstyrret, et virvar af farver og en myriade af striber. Pludselig var det, som om nogen havde åbnet en dør til himlen, og som om jeg stod i den åbne dør. Følelsen af at se ind i krystalkuglen forsvandt. Jeg var der. Under mig, glødende i aftensolen, lå mit hjem, mit lasser. Beskyttet af de mægtige bjergkæder, med lykkens flod ilende gennem den grønne dal. Jeg følte igen et sting af hjemvej. Alt havet til livet i den vestlige verden vældede op i mig, og mit hjerte føltes, som om det skulle briste ved synet af mit fædreland. Men jeg var der ikke for min fornøjelses skyld. Langsomt syntes jeg at blive sænket ned gennem himlen, sænket ned som om jeg sad i en ballon. Da jeg befandt mig nogen få hundrede meter over jorden, opdagede jeg til min forskrækkelse en lufthavn. En lufthavn. Der var lufthavne rundt om byen Lhasa. Meget så anderledes ud, og da jeg så mig omkring, opdagede jeg to nye veje, som kom fra bjergene og gik i retning af Indien. Trafik, rullende trafik gled hastigt afsted. Da jeg kom længere ned, så jeg udgravninger, hvor slavearbejdere gravede fundamenter ud under bevogtning af bevæbnede kinesere. Hvilken skændsel. Ved foden af det berømte Potala bredte der sig en masse usle hytter forbundet med et net af grusveje. Stridende ledninger forbandt bygningerne med hinanden og var medvirkende til at give stedet et indtryk af uorden. Jeg så op mod Potala, og ved Buddhas hellige tand. Paladset var vandhelliget med kinesiske kommunistslogans. Det vendte sig i mig, og jeg så bort. En lastebil susede hen ad vejen og kom lige gennem mig, for jeg befandt mig i mit astrallegeme, og bremsede voldsomt op nogen få meter væk. Råbende, dårligt klædte kinesere væltede ud af vognen og slæbte fem munke med sig. Højtalere på alle gadehjørner begyndte at råbe kommandoer ud, og torvet som jeg stod på blev hurtigt fyldt med folk. De kinesiske vagter var hurtige til at bruge bajonetter og piske mod dem, der var for langsomme. Forsamlingen af tibetanere og ufrivillige kinesiske kolonister så nedslåede og udtærede ud. De sparkede nervøst i jorden, og små støvskyer rejste sig og blev båret væk af aftenvinden. De fem munke, tynde og blodbestænkede, blev brutalt tvunget ned på knæ en af dem, der havde det ene øje hængende ud af øjenhulen og ned på kinden, kendte jeg. Han havde været af Kolut, da jeg var lama. Den dystre forsamling blev stille og helt tavs, da en jeep af russisk fabrikat kom farende ned ad vejen fra en bygning, der bar et skilt administrationskontor for tibetanske anliggender. Alle var tavse og spændte, mens vognen drejede rundt om skaren og stoppede op bag lastvognen. Vogterne stod i givagt stilling og en højtstående kinesisk officer steg ud af vognen. En soldat kom løbende hen til ham, mens han rullede en ledning ud efter sig. Han gjorde holdt foran den hovne officer, hilste og holdt en mikrofon op foran ham. Guvernøren, administratoren eller hvad han nu kaldte sig, så sig nedladende omkring før han begyndte at tale. I er blevet kaldt sammen for at overvære henrettelsen af disse fem reaktionære og nedbrydende munke. Ingen vil få lov til at stå i vejen for det glorværdige kinesiske folk under formand Mao's dygtige ledelse. Han vendte om, og højtalerne på lastvognens tag tav. Så gjorde han tegn til en soldat, der stod med et langt buet sværd i hånden. Denne gik hen til den første fange, der bundet knælede ned foran ham. Et øjeblik stod han med let skrevne ben og prøvede æggens skarphed med en finger. Tilfreds stillede han sig i den rigtige stilling og berørte let fangens nakke med sværet. Så hævede han sværet højt op over hovedet, og med aftensolen lysende på sværets blad huggede han til. Der lød en dump lyd efterfulgt af et knæk, og mandens hoved skiltes fra kroppen. En bred blodstrøm pulserede ud af toppen indtil den pludselig endte i en tynd strøm. Da det sitrende hoved lå på jorden, spyttede guvernøren på det og råbte: "Sådan skal alle kommunismens fjender dø." Den munk, der havde det ene øje hængende ud af øjenhulen, løftede stolt hovedet og råbte med høj stemme: "Længe leve Tibet. Ved Buddha sære. Det skal rejse sig igen." En af soldaterne gjorde mine til at gennembore ham på stedet med sin bajonet, men guvernøren stansede ham. Med ansigtet fortrukket af raseri skreg han: "Du fornærmer det kinesiske folk. Derfor skal du dø langsomt." Han vendte sig mod soldaterne og gav nogen ordre. To løb ind i den nærmeste bygning og vendte tilbage med nogen reb. Andre skar munkens bånd over, femamtidig med at de tilføjede ham lange flænger med deres knive. Guvernøren stampede i jorden og råbte på flere tilskuere til at overvære henrettelsen. Igen gjaldede højtalerne, og lastvogne med soldater bragte flere mænd og kvinder til stedet, hvor de skulle se retfærdigheden ske fyldest. En soldat støtte kolben af sit gevær i ansigtet på munken og maste øjet og kvaste hans næse. Guvernøren, som utålmodig stod og så på, kastede et blik på de tre andre munke, som stadig knælede i skidtet på vejen. Skyd dem, sagde han. Skyd dem med nakkeskud og lad dem ligge. En soldat trådte frem og trak sin revolver. Han placerede den bag øret på en af munkene og trak, at manden faldt forover og var død. Hjernen løb ud på jorden. Helt uanfægtet gik soldaten videre til den næste munk og skød ham hurtigt. Da han gik videre til den tredje, sagde en ung so en dat. Lad mig, kammerat, for jeg har endnu ikke dræbt. Soldaten nikkede bejaende og gik til side for at lade den unge soldat, som rystede af iver, tage hans plads. Han trak sin revolver, sigtede på den trætige munk, lukkede øjnene og trak af. Kuglen gik igennem kinden og ramte munken i foden. Prøv igen, sagde den første bøddel, og hold dine øjne åbne. Men nu rystede han så meget på hånden af frygt og skam, at han skød helt ved siden af, også fordi guvernøren så hånligt på ham. Sæt mundingen i hans ører og skyd, sagde guvernøren. Endnu en gang trådte soldaten hen til den dødsdømte munk, stak mundingen i hans ører og skød. Munden faldt forover ved siden af sine kammerater. Skaren var blevet større, og da jeg så mig omkring, så jeg, at den munk, som jeg kendte, var blevet bundet til jeepen ved venstre ben og venstre arm. Hans højre arm og højre ben var bundet til lastvognen. En grinende kinesisk soldat steg op i jeepen og startede motoren. Langsomt, så langsomt som han overhovedet kunne, kørte han fremad. Munkens arm blev strakt lige ud i luften, stiv som en jernstang. Der lød et snik, da armen blev revet af kroppen. Jeepen fortsatte. Med et smak brækkede hoftebenet, og mandens højre ben blev revet af. Jeepen stoppede, og guvernøren steg ind. Så kørte den bort med den blødende munks krop hoppende og bumpende over den stenede vej. Soldater hoppede op på lastvognen, og den kørte bort med den blodige arm og benet slippende efter sig. Da jeg vendte mig bort, syg ind i sjælen, hørte jeg et kvindepunktum skrige fra bagsiden af en bygning, fuldt af en rå latter, en kinesisk idé, da kvinden sandsynligvis bed ham og et gutturalt skrig, da hun til gengæld blev stukket ned. Og om mig vælvede den mørkeblå nat sig, overstrøget med små prikker, der lyste med forskelligt farvet lys, og hver repræsenterende en anden verden. Hvor mange af dem var lige så grusomme som denne jord. Rundt om mig lå døde mennesker. Mennesker som ikke var blevet begravet, mennesker som holdt sig i den iskolde tibetanske luft, indtil gribe og vilde dyr åd dem op, der var ingen hunde mere til at hjælpe dem. For kineserne havde dræbt og vædt dem. Ingen katte vogtede længere Lhasas templer, for også de var blevet dræbt. Død. Tibetanske livringe agtedes af de invaderende kinesere. Potala dukkede op foran mig. I det svage stjerneskær sås de kinesiske slogans ikke, de smeltede sammen med skyggerne. En projektør, som var blevet anbragt ovenpå det hellige gravmæle, lyste hen over Lhasa-dalen som et ondt øje. Chakpuri, min skole, da jeg studerede medicin, så mærkelig og forladt ud. Oppe fra dets tag lød en utugtig kinesisk sang. Jeg ventede længe her, hensunken i dybe tanker. Pludselig sagde en stemme, min bruder, du må komme tilbage, for du har været væk længe nok. Når du stiger, må du se dig godt om. Langsomt steg jeg op i luften, som et fnug, der føres afsted af en svag brise. Månen var stået op og oplyste dalen og bjergtoppene med et klart, sølvrent skær. Jeg så med forfærdelse på de gamle lama-klostre, der lå udbumpede og ubeboede med i tuslåede ejendele spredt omkring dem. De døde lå i groteske bunker, bevarede i den iskolde luft. Nogen holdt krampagtigt om deres bedemøller. Nogen var nøgne og flænget i stykker af sprængstoffer fra åbningerne. Ja, sådan hellig skikkelse stiger vantro, som om den ikke kunne forstå menneskets forfærdelige grusomhed.